Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Sindrom kuvane žabe najbolje opisuje čovekovu familijarnost sa veštačkom inteligencijom. Polako i sistematski prihvatamo digitalizaciju života u čijoj osnovi je veštačka inteligencija. Važno je da je selfie savršen jer je provučen kroz bezbroj filtera, da nam se aparati po kući sami uključuju i isključuju, da su gradivi automobili sve pametniji, a mi naravno sve gluplji jer je sve manje situacije u kojima moramo da mislimo i nalazimo rešenja. Veštačka inteligencija utkala se i u našu biologiju, a naziv komedije ima li pilot u avionu za koju godinu mladi neće ni razumeti. Šta nam je donela i ispred čega nam se isprečila veštačka inteligencija i kako utiče na naš svakodnevni život i kako će tek uticati? Danas pitamo Stanka Stojiljkovića, novinara, dugogodišnjeg urednika rubrike Naučno u politici, danas urednika časopisa Galaksija, i doktora Ugrina Popovića, teologa, sveštenika, književnika, eseistu i još mnogo toga. Hvala vam što ste tu.
Hvala vama na pozivu.
Dobar dan.
Dakle, veštačka inteligencija, Stanko, nešto što je vaša tema, ja mislim, četvrt veka, ali napisali ste čak i knjigu jednog divnog naziva, za koju ja duboko verujem da je utopistički, mozak na čipu, i da se nikad neće realizovati. Sa druge strane, postoji grupa naučnika koji upravo radi baš na tome da se stvori ta neka super inteligencija. Dakle, ne samo na ove pojedinačne inteligencije, da kažem, nekog uskog smera, neke velike kombinatorike, da se rešavaju sistemi pojedinačni, nego da se nadiđe ljudski um, ljudski mozak i tako dalje. Dakle, te knjige Mozak na čipu, pa koja je bila negde pre nekih deseta godina, pa do danas, gde smo došli?
Pa da. Pa to sam ukrao od jednog poznatog američkog naučnika poreklom iz Afrike, koji je imao istraživanje pod tim nazivom Mozak na čipu, pa rekao kao mi se najviše sviđa. Dokle je stiglo? Pa čovek ne može, čovek, ono što često ne shvatamo, čovek je beskrajno znatiženo biće. Ja neću da govorim o drugim živim stvorovima, jer ih je nauka malo izučila. Ajde da govorimo o našim najbližim rođacima, sa kojima smo svrstani po biologiji među prvima ili plemenitima, primatima, to su majmuni. Isključujemo lemure iz te priče. Znači, čovek i majmun, na primjer šimpanza, su se i čovek odvojili pre otprilike od zajedničkog pretka pre 7 miliona godina. Šimpanza, i kad odete u zoološki vrt i pogledate ga i počnete sa njim nekako da uspostavite vezu, da ne koristim te izraze komunicirati i tome slično, vi vidite da je to jedno beskrajno znatiželjno biće. Dakle, u ljudskoj prirodi je znatiželja. Ta znatiželja ima prevashodnu svrhu da čoveka očuva kao biološkog stvora u ovoj stvarnosti. To smo mi nasledili kroz evoluciju. Evolucija je vrlo čudna pojava u prirodi, pa i u kosmosu i tako dalje. Ima vrlo neobična pravila koja do kraja nisu poznata i istražena, ali kada se pogleda s ove tačke gledišta unazad, onda se shvati da to ima i nekakvu svoju putanju, koja je obično cik-cak.
Da, ali za te želja ima i drugu stranu, verovatno, kao što sve na svetu ima tu drugu stranu, tako i znatiželja, što kaže Stanko, ona nas negde čuva, ali negde nas i ugrožava i sigurno nas je mnogo puta u istoriji i dovela na rub propasti, pa smo se opet nekako vratili na pravi put. Kako vidite to znatiželju tu, evo što je Stanko pomenuo, i uopšte na bilo koji način kako gledate na veštačku inteligenciju?
Da, radoznalost je ubila mačku, tako glasi poslovice, jel, a mačka ima 9 života, jel? Što se tiče veštačke inteligencije, to je nešto što je neminovno, ali evo ja sam glimps toga dobio baš pre neki dan, juče meni se čini da jedan moj prijatelj iz Njujorka je došao i mi smo se videli onako, sedeli kod njega, pričali neobavezno, kad u jednom momentu neko kao da se proteže. Ja sad onako malo iznenađen, mislim, znam da je sam u kući, nema nikoga, i onako on uhvati moj upitni pogled i kažem, a pa to je Alex, ustao je. Rekao, ko je Alex? On kaže, ne znaš, sad ćeš da iš, dobro jutro Alex. I on, good morning, sve na engleskom. Kao, kako je vreme, Alex? On kaže, vreme je u Beogradu, kako se zove, cloud, grave, sivih oblaka, to je juče bilo, i sve, da, celu onako, pa kako si ti? Kaže, dobro sam, kaže, dobro, recimo, reci mi sve o Albertu Einsteinu. I on, to je u stvari softver preko Amazona, i on jednostavno ima dostup da u tom trenutku kad ga vi pitate, on vam da tačan odgovor, odma instant vam odgovara, šta god da ga pitate, on pretraži mrežu i u apsolutnoj mogućnosti da nam to da. I to sam ja juče čuo, video svojim očima, i koliko ima, koliko je to napravljeno kao čovek, jer taj Alex je čovek, on se budi, mislim, zamislite kompjuter da se budi, razumete, on odgovara na sva pitanja. I jednostavno to je nešto što smo gledali u Osmom putniku, u nekim, ja mislim, kako se zove onaj stari film,
Odiseja,
to ja mislim da je tu kompjuter galaktički taj govorio,
da.
Upravo Alex, juče sam upoznao tako nešto, i to je standard već u Americi, kažem, preko Amazona, to je Amazon software, Amazon je veliki, kako bih rekao, pa čuli ste za Amazon, kako bih rekao, izdavački,
jasno, kako da ne,
projekat e-knjige ili e-knjige.
Dakle, nas dvojica hoćemo da utešimo Dijanu
da,
da je veštačka inteligencija neminovnost, a posle možemo da pričamo o tome koje sve posljedice iz toga mogu da proisteknu, i dobri oša.
Da, dobro, pazite, to je samo uslovljeno, jednostavno to je pokazanje, razumete, to je pokazanje našeg stanja, ali zar nije bila i Hitlerova Nemačka pokazanje Vajmarske Nemačke koja je unižena i povređena? Shvatate, znači cause and effect, i to je uvijek tako.
Stanko, kada kažete da je neminovnost veštačke inteligencije, da li vi zapravo nama govorite da ja spadam u one ljude koji žele da se stvori nadmoćna, nadljudska superna inteligencija, šta će biti dalje sa nama i sa njom, to ćemo da vidimo, ali negde postoji poriv da se tako nešto realizuje u ovom svetu?
Pa postoji smo od znatiželje. Čovjek se kao znatiželjno biće porodio na kraju i nauku. Krenulo je od mitologije preko religije, filozofije i nauke. To su sve ljudski izumi. Ja ih tako doživljavam. Dakle, čovjek ne može, znate želja ljudska, ne može, nema ograničenja i nema čime da se ograniči. Kako da naredite nekome da ne smišlja nešto novo? Kako se divite genijalcima u slikarstvu, u muzici, ne znam čemu, a ne divite se nekom genijalnom čovjeku kao što je bio Tesla ili Einstein ili Mako, Leonardo da Vinci i tome slično. Dakle, to čovek neće moći sve dok nestane kao vrsta da prestane da bude znatiželjan, da izmišlja i da stvara nova dela, nove ideje da iz sebe izbacuje. To je nemoguće. Ono što mi greši naučnici u velikoj meri, to je da doživljavaju čoveka kao konačnu vrstu. Po teoriji evolucije se ne zna.
Je li čovek konačna vrsta?
Na to pitanje, kako bih rekao...
Šta kaže vaše srce na to pitanje?
Da, pa vidite, mi, dakle, crkva, odnosno hrišćanstvo, ne veruje u čoveka kao jedinu vrstu. Ima, kako se zove, drugačijih entiteta, kao što je anđeli, jedna sila koju mi baš ne znamo, i zato bi glupo bilo kakve definicije davati, ali u kontekstu ovoga o čemu pričamo, o čoveku, čovek je kreacija Božja. Kada kažete on je radoznao, u stvari on je kreativan, on traži način da se izrazi i to je upravo ono što je po podobiju Božijem. Razumete, mi smo stvoreni po liku Božijem, a to podobije ostvarujemo. E sada kako ga ostvarujemo? Ostvarujemo upravo ostvarivanjem te kreativne klice koja je u svima nama, a što jeste, da kažemo, dar Božiji. Ima u Svetom pismu priča o talentima. Znači, dva talenta je umnožio u četiri, pet talenta je umnožio u deset, a onaj što je dobio jedan talent je zakopao. Shvatate, ali to je realnost umnožavanja gde četiri i deset postaju isti zato što su se umnožili, jer mi imamo različite darove, a kako kaže apostol Pavle, ne može ruka reći nozi ne trebaš mi, samo zato što obavlja drugačiju funkciju. Shvatate, ono što je tuga današnjice i što AI, odnosno artificial, odnosno veštačka inteligencija izražava, jeste otuđenost koja je postala standard. Ali, pomenuli ste nadčoveka, jel to Ibermanš, jel to Nietzsche, jel to Hitler, to već zvuči poznato, jel? To se već dogodilo. I dogodit će se ponovo. Razumete, zato što čovek fingira, želi da sam stvori Boga, a ne želi da postane Bog. Razumete, i to je, kako bih rekao, onaj pad, greh kao pad, ne greh kao moralistička, da kažemo, prestup, nego greh kao pad u kontekstu ontološkog promašaja. Mi smo promašili svoju svrhu tako što se uzdamo u tehnologiju umjesto da se uzdamo u odnos sa Bogom.
E, o tome ćemo govoriti kasnije, da vidimo da li će se kroz tu tehnologiju izgubiti negde naša svrha. Ajde da ne idemo mnogo u ontologiju, nego da vidimo šta će na zemlji čovjek da radi. Hoće li biti nekog posla za njega u jednom momentu. Slušajte Rečeno i prečitano, 12 sati 13 minuta.
Pow, 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 pow dobro
slušate rečeno i prečitano danas o našoj gosti Stanko Siljković i Ugrin Popović. Pričamo o veštačkoj inteligenciji. Stanko, puno puta ste o tome pisali dokle je sve stigla nauka i šta je uradila, međutim danas smo u situaciji da mogu da lete tomahavci, da kilometrima prelaze, da jure metu, možemo da napravimo milijardu bakterija ako nam treba za sir, da mu popravimo okus, znači manipulišemo živim svetom kako hoćemo i neživim svetom kako hoćemo. I onda u jednom momentu se dešava koronavirus gde sva ta eksplozivna kombinatorika veštačke inteligencije na kojoj se decenijama radi potpuno nekako kao da kolabira i oni ne mogu, naučnici, istraživači ne mogu da se sastave sa jednim virusom, da otkriju njegov redosled nukleotida, da li se menja, ne menja se, kako se menja, kao da je i sve pred kolapsom i narod je uplašen i narod je zastrašen. I gde je sad ta veštačka inteligencija da nam pomogne, da nam bude svetlo na kraju tunela ove situacije?
Ne, ona kod virusa korona pomaže u tome, što je rekao malo čas gospodin, tako što strahovito brzo pretražuje. U stvarnom vremenu može da pretraži takve baze podataka o svim mogućim virusima koje bi čoveku, za koje bi čoveku bile potrebne hiljade godina da to sve pročita. Nasamo, ljudski um to ne može da stvari tu količinu informacija. S te tačke gledišta veštačka inteligencija je korisna. Ovde je reč o ljudima. Treba to otvoreno reći da je nauka galaksije objavila u pretprošlom broju jedan divan esej našeg poznatog naučnika sa Brunel Universiteta u Engleskoj o tome da je nauka u krizi. Iz 2016. godine, ne, pardon, 2018. godine veliko istraživanje, vrlo značajan uzorak, naučnika u svetu je pitan, 52% je nedvosmisleno reklo nauka je u velikoj krizi. 38% rekla da, jeste u krizi. Mislim da je samo 7% reklo nauka nije u krizi. To govori o tome da nauka mora da se preispita. Ja to volim da za tu priliku da koristim, naravno čuo sam nekoga pa sam i zapamtio, da je nauka otprilike došla pred nekim velikim zidom nesaznanja koji ja nazivam kineskim zidom. Ajte, ustavno, ne znamo šta veliko da uporedimo sa čovekom. Hele, i sada ona mora taj zid da preskoči, da uđe u novu nepoznatu zemlju. Nauka, inače, svrha nauke, i to moramo da pojednostavimo da ljudima bude iz nauke i van nauke jasno, da ne misle da su oni isisali mudrost iz maloga prsta. Nauka stoji na poznatoj zemlji, ono što je istraženo po naučnim merilima. I ona gleda u nepoznatu, u tuđu zemlju, nepoznatu zemlju, terra incognita, i pokušava da na osnovu onoga što zna dokuči, a poslije da proveri da li je to tačno ili nije tačno. Da li baš su navali leteći taniri da nas sa svih strana posećuju i ne znam kakvi vanzemaljci ili nije. Čime to možemo da dokažemo? Ajde da dokažemo. Tako da je to u pitanju. Ovde je reč o nečemu drugom. Ovde kad se tiče koronavirusa, ovde je reč o jednoj vrlo velikoj prljavoj igri. Ja nisam pristalica tih raznih priča, teorije zavere, da se odmah razumemo, pročitam ponešto o tome. Nisam pristalica, međutim, mislim da su u pitanju igre velikih sila i obaveštene igre. Da. Zaluđivanje naroda. Ovde je u interesu pre svega Sjedinjenih Američkih Država zaluđivanje vlastitog naroda i drugih naroda izvan SAD i prebacivanja. Evo, sad im je Oxford dokazao da je korona bila u Evropi još prošle godine, prekoliko meseci u prošle godine. Tačka.
Da, mnogi koji se testiraju sada na antitela zaista pokazuje im se da su da imaju antitela, dakle da su prevođali koronu iako zvanično nisu bili bolesti. Ali ostavimo sa to po strani. Ajmo da pričamo o ovome o čemu smo počeli da pričamo, a to je kada ste vi malo pre Stanko rekli da je nauka u krizi, da. Ja mislim da ste zapravo rekli da je ljudski duh u krizi, ljudska misao je u krizi.
Tako je.
Da li upravo veštačka inteligencija proizvodi nedostatak ideja i nedostatak tog duha koji će da porodi nešto novo?
Da, pa evo sad baš kada je gospodin Stanko pričao o nepoznatoj zemlji, i kada je pričao o krizi, meni su, da kažemo, došle dve ideje da nauka mora da bude u krizi. Mi se krizom razvijamo. Razumete, oholost je korak pre pada, rekao je premudri Solomon, a oholost je, ja mislim da je rečeno u Britanskoj kraljevskoj akademiji nauke i umetnosti početkom 20. veka, kaže, nauka je završila, ne postoji ništa što možemo otkriti. Kao što znate, ceo 20. vek je demanti te izjave, a to je izjava ipak vrha, i to ne neke Somalije, nego Great Britain, dakle vrhunca tadašnje intelektualne elite. E, ta oholost je bila korak pre njihovog pada, naučnog, da kažemo, pada, što je rezultiralo, ali sad nećemo o tome. Druga stvar je nepoznata zemlja. I to sam se odmah podsjetio Isusa Navina, to je jedna knjiga u Starom Zavetu, dakle posle Petokniježja Mojsijevog. Odnosno, Isus Navin je nasledio Mojsija. O čemu se radi? Radi se o tome da je jevrijski narod trebao da ide u nepoznatu, ali ipak obećanu zemlju. Tada je Bog rekao Isusu Navinu: ne boj se, samo hrabro, budi hrabar, ne boj se, zakorači. A Isus Navin je, by the way, i odabran da bude novi lider izraelskog naroda, baš zato što je dokazao i pokazao svoju hrabrost. Hrabrost koju je kasnije knez Lazar naš rekao da nije bitno, kako bih rekao, koja nas sila napada, nego koju svetinju mi branimo. Tako nešto je i Isus Navin rekao, da oslanjajući se na Boga nema protivnika, jer je Bog je svemoguć. I onda to poverenje, kako bih rekao, je nešto što je uvelo izraelski narod u obećanu zemlju, i to je poverenje koje manjka veštačkoj inteligenciji. Da, i upravo korelaciju ću sad napraviti, a to je ta ključna reč, poverenje. Poverenje se briše egzaktnošću, zato što ubijate bajku, zato što mislite da sve znate, zato što mislite da će vam neko nešto objasniti, i vi onda gubite život zaboravljajući da ono najveće otkrivenje, ona najveća vrednost, ono najveće čudo jeste vi sami. I umjesto da potražite taj odnos sa Bogom, vi se svodite na to da vi više niste Stanko, nego Homo sapiens, 206 kostiju, vodonik, kiseonik, magnezijum, cink, određeni broj molekula, određeni na težina kostiju, određen broj vode. Jeste li vi to? E, ako kažemo da to jeste vi, onda veštačka inteligencija jeste bukvalno korak napred u evoluciji rase. Ali tužna činjenica je što to nije naša rasa i što to nije naša budućnost.
Sanko, je li naša budućnost ovde na zemlji, ili je u krajnjoj liniji cilj veštačke inteligencije, super nadljudske, da nas odvede u kosmos i da nam omogući život u svemiru negde?
Pa ona nas na neki način, ne nas, nego ove kosmonaute, astronaute vodi. Na kraju krajeva veštačka inteligencija vodi i avione. Evo sada Rusi su nedavno najavili da ovi najnovi njihovi borbeni avioni pete generacije će imati veštačku inteligenciju. Znači, pilot ne mora ni da bude u avionu, ali za svaki slučaj. Jedna vrsta proste veštačke inteligencije, upredo svim ovim dronovima koji nas nadleću i tako dalje. To je isto veštačka inteligencija. Otac dronova inače je otac te ideje dronovske, i on je napravio prvo plovilo brodić na daljinsko upravljanje iz 1898. naš Nikola Tesla.
Aleluja.
Koji je jedan od začetnika veštačke inteligencije. Da budemo pošteni, ako ćemo da ga grdimo poskudno, da i to kažemo. Naravno, nemoguće, prvo moramo s nečim da raščistimo. Ja mislim da naučnici iz raznoraznih razloga, korisnih i beskorisnih, veličaju mogućnosti čovekovog putovanja u kosmos. Čovek kao tvarno biće ne može daleko da doputuje. prvo kratko živi, genetika kaže 120 do 150 godina, ni veštački da ga na bilo koji način da mu promeni sve gene, kaže ne može, zato to kaže genetika, on da živi duže. Tako da priča o Metuzalemu je jedna lepa alegorija, 956 godina je dogurao i tako dalje. To je broj 1. Broj 2. Ako želi dalje da ide, kosmos je beskrajno surov i negostoljubiv. Da ne govorimo o zračenjima, ti virusi i bakterije izdrže, znate kako zračenje izdrže? I dođu kod nas i ožive ovde. Matere, umrtve se pa ponovo ožive i tako dalje. Znači, to je nemoguć cilj za čoveka. Čovek da bi jedan komšiluk svoga kraka galaksije Mlečni put istražio, mora da se osloni na veštačku inteligenciju, na robote, bilo koje mašine, koje su toliko opamećene, zahvaljujući ljudskim idejama i znanju, da mogu da se snalaze u tom negostoljubivom dalekom svetu. Nedavno je objavljeno da ima vanzemaljskih civilizacija, po svemu sudeći i tako dalje, to govore računi, verovatnoći i ostali pretpostavke, ali kaže najbliža nama bi se mogla nalaziti negde na 17.000 svetlosnih godina. Znate šta to znači?
Da, mnogo daleko, mnogo daleko. Ajmo da se vratimo na zemlju ovde da vidimo šta je sa nama, ko će od nas u neko skorije vreme ostati bez posla, koje su to zanimanja za koje ne biste nikada dete savjetovali da upiše.
To je pravo pitanje. To je pitanje pokrenuo, ja sam to rekao na RTS-u, na predstavljanju jedne knjige. 1856. je Karl Marx, ili ga ja zovem jedan od braće Marx, kad se šalim, je napisao doslovce da će nas mašine odmeniti i zameniti u poslima koje nismo sposobni, pogotovo im teškim, prljavim, ponavljajućim i tome slično, da obavljamo. To je 1856. Dakle, nama neminovno sledi da nas mic po mic veštačka inteligencija istiskuje. Pa imate od pre 7-8 godina u čuvenim časopisima kao što Science i slično, veštačka inteligencija je objavljivala naučne radove. Da li su veštačkoj inteligenciji da napiše naučni rad i objavljen, niste mogli napraviti razliku da li je to pisao čovek ili mašina. O čemu mi pričamo? To se dešava. Pitanje samo, ima raznih pravaca razmišljanja, meandriranja, kako ćemo se mi snaći, pa se govori o, ne znam, 4 vrste, kad se veštačka inteligencija izjednači sa nama, da će postojati 4 vrste života na ovoj planeti i susednim planetama, o tom potom.
Dobro, o tom potom malo kasnije za nekih par minuta da čujem muziku, reklame, 12 sati, 30 minuta, slušate Rečani prečutveno sa nama danas, Ugrin Popović i Stanko Stiljković.
Kao živi uz joj. Très souvent, on attend pour ces moments divines, pour toute la vie. Mon cœur a été pris par joie et mal. Quand je suis avec vous, je suis perdu, je suis fou. Quand je suis amoureux, c'est la peur, juste un peu. place urbaine et camouflé derrière un livre très important. Avec un sourire dans vos yeux, vous m'avez demandé quel est le titre de votre livre. Et j'ai répondu après une pause assez artificielle. Je ne sais pas. Quand je suis avec vous, je suis perdu, je serai fou. Quand je suis amoureux, j'ai la peur, juste un peu.
Zemlje čini više od 30 različitih etničkih zajednica. Naše razlike su naša snaga. Upoznajmo se kroz film. Ukoliko imaš između 20 i 26 godina ili između 15 i 19, Slobodna zona junior te poziva. U avgustu na Divčibarama provedi dve nedelje sa profesionalcima iz sveta filma u kreativnom procesu učenja i stvaranja. Rok za prijavu je 14. jul. Detaljne informacije freezonebelgrade.org.
Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Bogatstvo naše zemlje čini više od 30 različitih etničkih zajednica. Naše razlike su naša snaga. Upoznajmo se kroz film. Ukoliko imaš između 20 i 26 godina ili između 15 i 19, Slobodna zona junior te poziva. U avgustu na Divčibarama provedi dve nedelje sa profesionalcima iz sveta filma u kreativnom procesu učenja i stvaranja. Rok za prijavu je 14. jul. Detaljne informacije freezonebelgrade.org.
Eko.
12 sati 36 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećuteno, pričamo o veštačkoj inteligenciji, mnogo širok pojam, dakle putujemo kroz svemir, kosmos, pa se vraćamo ovde na naš svakodnevni život. Bila je neka idilična slika pre, čini mi se, nešto više od pola veka, kako će mašine zameniti čoveka u svim banalnim poslovima i čovek će se usmeriti ka svojoj kreativnosti i tako dalje. Moje pitanje za vas je: ima li čovek pravo da bude glup, da bude neobrazovan, da živi po svom nekom pravilu, da ne mora da se udene u tu priču koja mu se nudi, koja mu se kreira? Da li traktorista koji danas ore po Vojvodini svoju njivu, mora da se negde konektuje sa nekim satelitom da bi njegov traktor išao bez njega i obrađivao zemlju, ili može da kaže neću, hoću da orem zemlju, hoću da mirišem zemlju, hoću da vidim svaku travku. Ima li danas čovjek pravo na to?
Pa pravo da vam kažem, meni se čini ne samo da ima, nego da to i može svakako, jer naša sela su pusta. Problem je u tome što čovjek neće, što čovjek, ko što ste rekli, glup i ovakav i onakav, to nije čovjek koji hoće da ore njivu. Znate, glup čovjek ne ore njivu. Razumete, jer glup čovjek misli da njega zaseni velegrad. Čak ne glup, nego ajde kažemo prosečno inteligentan, od 90 do 110 IQ. Razumete, i jednostavno on dolazi u grad i onda ga grad pojede, sažvaće, izbljune i mislim, razumete, ja znam da čovjek glup ne može da ore zemlju. To sam ubeđen. To je jedna stvar.
Ma mogu glupi stvar... ljudi svašta da rade. Mnogo kompleksnije stvari od oranja zemlje. Nije to problem.
Ne kažem da ne mogu, nego kažem da neće. To je razlika. Može normalno, svako može, ali neće. Ne može glup čovjek da hoće da ore njivu, jer ne može da shvati vrednost zemlje kada ima u rukama, kada mu prođe kroz prste, da se divi tome. Ne može to glup čovjek. Razumete, ili da tako kažemo otuđen čovjek, što jeste tema, da kažemo, ovoga. I upravo napravio bi repliku dve stvari kod gospodina Stanka. Pre svega, Metuzalem je 927 godina živeo, ali dobro. Drugačije je jevrijsko računanje i dana i godine, tako da to nije 927 naših godina, ovih godina, nego to je znatno manje otprilike. A drugo, ovaj, što vi kažete da je nemoguće, to je u Shaolin monasima standard, znači od 120 do 150 godina. Vidite, nije hrišćanski, da ne bude sam hrišćanski indoktriniran. Doduše, ni Metuzalem nije hrišćanin. I ono što je najbitnije, pomenuli ste Karla Marksa i kako je on anticipirao, jel, kako se zove, da će nas zle mašine ugroziti, sirotog radnika i tako dalje. Ali onda sam odmah sam se setio da je taj isti Karl Marks u svom 12. tomu Kapitala rekao da masa voli rat, zato što je to jedina mogućnost da izađe iz mračne i prljave pećine koja jeste njegov rad i njegov život. I onda on voli rat, jer onda barem na čas, barem u glimsu, biva deo jedne većeg organizma, nacije. I pravo da vam kažem to o naciji, to je takozvani socijalni darvinizam, koji je jednostavno usavršio Adolf Hitler, i videli smo kako je to bilo. Tako da veštačka inteligencija nikada ne može da bude problem, verujte, čoveku koji ima poverenje, odnosno koji je iskru Božijeg probudio u sebi. I onda on jednostavno se ne bavi jalovim, da kažemo, diskusijama, nego prihvata, zato što zna da jedno vidi, da jedno misli Kamila, a drugo misli Kamilar. I da mi jednostavno smo kao bića ograničeni. I vi kažete kineski zid je referenca. Nije kineski zid, nego ograničenost. Mi smo ograničeni. I to jednostavno moramo prihvatiti, jer ako to ne prihvatamo, onda bivamo oholi, i ako budemo oholi, onda smo korak pre pada. Shvatate? Ali ako smo, da kažemo, ako smo probudili Božiju klicu, onda mi shvatamo da Bog ima širu sliku, a mi smo zahvalni što smo deo te šire slike i razvijamo se i ostvarujemo se u svojoj znatiželji, i jednostavno nebo je granica.
Da, nebo je granica. Stanko, vi ste sad u Singapuru, otišli ste u neku prodavnicu, hoćete kupiti neko voće i povrće, i sada nema ništa izloženo. Vi imate jedan pano gde možete da klikćete na paradajz, arepu, salatu, nećete ni pipnuti, ni dotaći, ni omirisati, ni pogledati uživo, nego ćete vidjeti samo fotografiju, i tamo će neki prodavac da spakuje sve i vi ćete to samo staviti u gepek svojih kola i izaći napolje. Je li to život koji bi volio da živite?
Ja ne, svakako. Ja moram mladom gospodinu Popoviću, ako sam dobro čuo, da kažem da sam ja orao. On nije orao, vidim iz njegove priče da nije. Ja sam držao ralo na selu, tako da znam kad volovi vuku i kako se... I kako
se... vi imate godina, gospodine Stanko?
Pa imam, još ako se broji po jevrinskim, onda sam ovo stariji. Od Metuzaleka sam stariji. Elem, nikad, ne, pa jedno je šta ja želim i šta ja mislim. Ja mislim da sam previše i u evoluciji i u obrazovanju napredovao, tako da mi je sad teže da se vratim čuvanju ovaca što sam najviše volio. Znači, to je moja želja, da čuvam ovce, da čitam knjige i da čekam da me kao njutna crefi tresne neka jabuka u glavu i da počnem da bistro mislim i tako da. Mene se ovo nije zanimalo. Ja sam sve ovo radio zalutavši u novinarstvo, morao sam da se spasem, da preživim. I onda sam se dohvatio proklete nauke zbog koje sam krv propljuvao, sa silnim ljudima se zamerio, ali mnogo toga morao da pročitam da bi mogao da pišem o nauci. Inače, sve drugo zaposlili veći mangupi od mene i nisi mogao da se probiješ.
Moramo da kažemo, da podsjetimo stvarno da je zahvaljujući Stanku Stiljkoviću i Beogradski univerzitet dospao na Šangajsku listu. Ja mislim da je to možda najveći doprinos nauci.
Hoćeli i to da mi na nekim skupu ja profesori otimaju, pa pišem ponovo i to ću sad, da.
To smo na 80. neko mesto, meni se čini.
Ove godine ispada gotovo.
Ne, ozbiljno.
Da, gotovo.
To je 100 najboljih.
Mislim 500.
Da.
Gotovo. Beograd ide u sunovrat ozbiljan i to je pitanje koje treba, to je za mene najvažnije pitanje kojim treba se baviti. Da. I prirodna i veštačka inteligencija u ovoj zemlji.
Ugrine, znači da. Seljak ore njivu, ne ore njivu. Traktor ore uz pomoć satelita.
To
se seljak sedi
Johnny
i gleda.
Johnny Deere, najnovije. Ja sam video taj traktor.
Šta se to vama
zeleni,
više
sviđa? Veliki, ima klima uređaj, ima kompjuter, ima... Da. Znate kakav, ja bi ga, da kažemo, bez blama parkirao u Strahinjića bana da odem da popijem kafu, mislim. Znate kakav je traktor, ja sam ga video. Možda nisam rale volove, oprostite, molim vas, ali sam video Johnny Deere. I to je, da kažemo, jedan standard, pogotovo u Vojvodini, jer tamo su velika taj jutra, to su hektari, i onda normalno, što je nekad seljaku trebalo možda mesec dana, Johnny Deere uradi za jedan dan.
Ako noći radi, jedan radi preko noći.
Pod mesečima najbolje, da. Ali recite mi, šta radi taj seljak? Šta je sad njegova svrha? Kako on doživljava svoj život?
E pa to je da problem, gleda... što vi, i kao i Karl Marx ranije, ste stavili ono šta radim kao svrhu mog postojanja. I onda sam ja večito zavistan od onoga što radim, jer time ispunjavam svoju svrhu. Ali ne, to nije. Ja jesam, shvatate, i to je moja svrha, da postojim i da ostvarim Boga u svojim 24/7 okolnostima. I jednostavno, moja svrha nije da budem paor, ili da budem novinar, ili da budem voditelj, da budem sveštenik. Ne, moja svrha je da ostvarim komunikaciju sa Bogom. I onda ta komunikacija kvalitativno menja moj život. Znači, jer se ne oslanjam na materiju, nego na Boga. I to je ono poverenje. I to je onaj Adamov pad. Zato što se nije oslonio na odnos sa Bogom, nego na odnos sa materijom. On uzima jabuku. On veruje jabuci. Da će mu jabuka dati impuls života i trajnost života. Nešto što nema iz odnosa sa Bogom. I to je arhetipska laž i to je pad. I to je pad koji mi danas živimo, a možda ćemo veštačkom inteligencijom samo to da krunišemo, da učinimo podnošljivim, razumete?
Ali ostvariti tu svrhu koja govorite ja samo jesam, ja postajem, je najlakše nekako u manastiru. To je teško ostvariti na selu i u gradu.
Ne.
Monasi su pravi pobunjenici ovog vremena,
jesu,
tehnološke revolucije.
Jesu, kako ne, monasi, da, a svakako, oni to žive, oni sobom pokazuju da je moguće, ali oni sobom i nadahnjuju nas da to ostvarimo u svojim 24/7 okolnostima, jer pre monaha je bio apostol Pavle. Pre monaha je hrišćanstvo, kako bih rekao, doživjelo svoju pravu ekspanziju. Monaštvo se pojavilo tek možda u trećem, odnosno krajem trećeg, početkom četvrtog veka. Razumete?
Da.
Tako da oni normalno, kako se zovemo, pa nije ni čudo, episkopski čin u našoj crkvi, najviši čin, i oni koji ostvaruju sabor i etabliraju i učenje i život naše crkve, to su monasi, episkopi su iz redova monaha, tako da normalno da su oni, kako bih rekao, pokazanje, ali to ne znači da mi treba na njih da računamo, da će oni uraditi umjesto nas život. Ne, mi imamo svoj život i mi možemo da ostvarimo Boga u svojim 24/7 okolnostima, jer to jeste naše podobije. Razumete, sliku imamo, a podobije nam je zadato.
Kakav je ovo kontrapunkt života? Nisam očekivala da će u emisiji o veštačkoj inteligenciji sveštenik reći da bi želao da parkira traktor, jer tako dobro izgleda i
pametni traktor.
Tako, pametni traktor u Sraknjiće bana, a da će Stanko rado prizvati Rala i Bola u svoj život.
Da, pa vidite.
Po Marku Kraljeviću.
Da,
da, da.
Da. Ostalo jedno pitanje, da li nas veštačka inteligencija otupljuje? Da li nas negde umrtljuje? Da li smo sve više lenji? I kako kao takvi možemo da budemo produktivni na pravi način? Ja sam nervozna kada mi daljinski nije pored ruke. Ja sam nervozna što moram da napravim dva koraka. Svi sebe moramo stalno da teramo na neke radnje, na neke aktivnosti, jer smo se mnogo ulenjili. Kako je to moguće prevazići? Ja zaista ne vidim, sem da se svaki dan mučimo ozbiljno i da prevazilazimo takva stanja.
Da, vidite, ovo što ste vi Dijana nabrojali, to je nešto što je vezano i nadograđeno na već konstituisanu ličnost vašu.
Da.
E sad, zamislite kako to je deci. Znači, deca ne maštaju više kad čitaju. Svatate, mi smo čitali bajke, barem ja, i onda izmaštam, kako bih rekao, ono. E, a sada dete ne mašta, ono gleda. Znači, neko mašta umesto njega. E, to je u stvari ono, onaj, kako bih rekao, najveći otrov, a to je da se navikavamo da drugi radi naše veoma bitne stvari koje nas određuju kao čoveka umesto nas. Znači, kompjuter je taj koji će biti čovek umesto mene. Ja ne moram da budem. Kompjuter je taj koji će da generiše znanje. I onda ne moram ja. Šta će mi PhD kada mogu samo kažem, Alex, reci mi šta je to, ta, ta, ta. I on mi kaže, ja zapišem. Je li to moje, je li to njegovo, čije je to, šta ja radim? Znači, to je jedna laž koja je postala standard. Što bi rekao Zoran Radmilović svojevremeno, zaklinjem se u laž. E, tu laž mi živimo sada kao standard. A neke mnoge stvari, kao što je 5G, ljudi ne shvataju i paranoišu zato što neće da uđu. Šta znači 5G, šta je ono G? To je gigahertz, mislim, razumete, to je brzina. Ima 4G, 3G, 2G, 2G. Onda što ste vi rekli da vozila idu sama. Vozila već sad idu sama. Ja imam cruise control, samo pritisnem i on ide. Znači, nemam, mnoge stvari su se već obistinile, što mi mislimo da je budućnost. Evo Hal iz Odiseja 2000, kad?
Prve, da.
Prve, već je ostvaren, evo, samo se ne zove Hal, nego Alex, ono. Tako da, ovaj, kako bih rekao, ne znam kada je Jules Verne anticipirao podmornicu, krajem 19. veka, a ona je ostvarena početkom 20. veka. E sada Hal je anticipirao sebe, jel, kad je sniman na Odiseja 2000?
Pojmeno 30 godina, sigurno.
E, i Hal je sad ovaj, ostvaren u odnesu Alexa.
Ali umeđu vremenu pobedio 97. IBM-u, Hal, da ga tako nazovemo,
da.
Duboko plavetnilo. Ili...
Imamo još 2 minute, hoću da vas pitam nešto konkretno. Evo, znamo sada već da svi Teslini automobili su međusobno povezani.
Da.
I stvari
I koje
svaki od tih automobila nauči tokom vožnje, on će podeliti sa svim ostalim Teslinim vozilima koje se update-uju sada. Oni svi to isto rade, znači uči jedne od drugih, oni već postoje kao sve za sebe i inteligencija za sebe. Da li biste sa ovom pameću i svojim iskustvom, verujući u ovu tehnologiju, evo vozite je tako automobil na svetski pilotom, da li biste ušli u avion bez pilota, bez čoveka, sa svim svojim znanjem, refleksima, umom, inteligencijom i prepustili se takvoj jednoj vožnji samo sa veštačkim pilotom?
Bravo, vaše pitanje i naša dva odgovora, Stanko i moj, će u stvari pokazati pravi problem. Stanko će odgovoriti da ili ne, ali će svoju veru zasnovati na tog automatskom pilota, a ja ću odgovoriti da, ali svoju veru zasijam na Boga.
Dobro. Stanko?
Evo, gospodin Popović,
neka je on rekao.
Što mene odgovorio.
Šta vi kažete?
Poštedi me da trošim reči. Pa šta mogu da vam kažem? Čovek se boji i privikava. Mi uopšte ne znamo da čovek kao biće se privikava kroz evoluciju, da moj rođak uspravni od pre 2 miliona godine, zvani Homo erectus, kada je naglo...
Stanko, nemamo vremena da se vraćamo u istoriju i preistoriju. Avion sa pilotom, autopilotom, bez čoveka.
Da li ima pilota?
Vozite se, ne vozite se.
Ja više ne smijem ni u avion da uđem ni sa pilotom.
Tome, to je pravi odgovor.
Isto mi dođe.
Dakle, Stanko apsolutno ne veruje u ono o čemu 30 godina piše i radi. I to je najlepše u stvari. Hvala puno. Danas su sa nama u emisiji Rečeno i prečitano, u kojoj smo govorili koliko smo zapravo uronjeni u veštačku inteligenciju, bili Stanko Stiljković, urednik časopisa Galaksija, i dr. Ugrin Popović, teolog, sveštenik, književnik. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede kratke vesti. Sleeves, knit palm trees.